Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro želim. Turčija je uresničila napoved in sprožila veliko vojaško ofenzivo na severu Sirije, odkoder želi pregnati kurdske sile in milice, ter na to območje naseliti 2 milijona sirskih beguncev, ki so zdaj nameščeni v Turčiji. Ankara je vojaško operacijo začela kljub opozorilom Washingtona, ki svari Turčijo pred sankcijami, če bodo v ofenzivi umirali nedolžni civilisti. Z vami sem Rok Valenčič.
Po seji odborov o Schengenu novinarji ostali praznih rok. Šarčevi ministri tudi o državnem turističnem skladu. Za preprečevanje samomorov pomembna strokovna pomoč. Slovenski nogometaši zvečer s Severno Makedonijo. Pretežno oblačno bo, dež bo ponehal.
Po včeraj začeti turški ofenzivi proti kurdskim milicam na severu Sirije, kamor je pozno sinoči vstopila tudi turška pehota, bo o zaostrenih razmerah na tem območju na zahtevo Belgije, Francije, Nemčije, Velike Britanije in Poljske danes razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Ob turških vojakih se bori od 14 do 18 tisoč Sircev, pripadnikov nekdanje svobodne sirske vojske. Kot je dejal turški predsednik Erdogan, je cilj ofenzive uničiti tako imenovani teroristični koridor ob južni turški meji. Turčija želi z 30-kilometrskega pasu pregnati kurdsko milico, poroča naša dopisnica Karmen Švegel.
Pozno po noči so turške sile vkorakale v Sirijo. Kot sporočajo iz Ankare, so že prečesale več obmejnih vasi. Nekatere arabske so bile bolj ali manj prazne, iz kurdskih pa množično bežijo civilisti. Večina se jih je napotila proti Raki, kjer je ponekod še aktivna islamska država. Turške sile so sicer predtem območje, ki so ga zdaj že zasedle, obstreljevale iz zraka in zemlje, da bi od tam pregnale pripadnike kurdske milice. Ta je pozvala mednarodno skupnost naj na 30-kilometrskim pasom razglasi tako imenovano prepoved poletov, da bi zavarovala nedolžne civiliste. Turčija je sicer sporočila, da je cilj ofenzive območje očistiti milic, terorističnih skupin, pri čemer misli predvsem na sirske kurdske milice, medtem ko naj bi civilistom prizanesla. Kurdi so predtem razglasili splošno mobilizacijo in pozvali vse za boj sposobne moške, naj se pridružijo boju proti turški vojski, a doslej do večjih spopadov ni prišlo, saj naj bi v zakulisju razkazovanja vojaške moči potekala tudi pogajanja. Kot je znano, Turčija zahteva umik kurdske milice 30 km v notranjost države, medtem ko naj bi Kurdi za zdaj že bolj ali manj umaknili težko orožje vsaj 7 kilometrov od turške meje. Skrb pa vzbujajo tudi zapori, polni pripadnikov islamske države in njihovih družin, ki se nahajajo na območju, kjer potekajo spopadi. Washington ustraja, da je za njih zdaj odgovorna Turčija.
Nekaj ur po začetku turške ofenzive proti Kurdom na severu Sirije je ameriški predsednik Donald Trump to vojaško operacijo označil kot slabo zamisel. Če Turčija ne bo zavarovala civilistov in preprečila humanitarne krize, bodo Združene države Amerike proti njej uvedle gospodarske sankcije, je bil jasen Trump. Iz Washingtona Andrej Stopar.
Ameriški predsednik je jasen, ker je že ob izvolitvi napovedal umik ZDA iz vojnih območij, zgolj izpolnjuje svoje napovedi. Za mir v nemirni regiji in reševanje posledic morajo več narediti evropske države. Predvsem pa mora svoje zaveze spoštovati Turčija. Če ne bodo tega spoštovali, bom izbrisal njihovo gospodarstvo. Upam, da se bo Erdogan vedel razumno. Morate pa razumeti, da se Turki in Kurdi spopadajo že desetletja. To je zadnja izjava Donalda Trumpa v nizu kontradiktornih stališč do Turčije in Sirije izrečenih ta teden. Upam, da ima prav, mislim pa, da nima. Vem, da mu je vsak vojaški predstavnik svetoval, naj ne počne tega. Soočamo se namreč z mentaliteto, ki je tlakovala pot Do 11. septembra 2001 je še pred invazijo izjavil republikanski senator Lindsey Graham, sicer glasen zagovornik predsednika Trumpa. Lindsey bi rad ostal v regiji še 200 let in morda tja poslal še nekaj 100 tisoč ljudi. Ne strinjava se glede tega, se pa strinjava glede sankcij. V mislih imam zelo ostre ukrepe, če Erdogan ne bo ravnal kar se da človeško. Je izjavil predsednik Trump prepričan, da so Kurdi od ZDA dobili zadostno plačilo v dozdajšnji podpori v obliki denarja in orožja. Sirija in Kurdi so prva velika točka javnega razhajanja med Trumpom in nekaterimi vidnimi republikanskimi senatorji. Demokratski in neodvisni kritiki pa se sploh strinjajo, da je bila zelena luč Turčiji napaka, ki škodi ameriškim nacionalnim interesom. A na tehtnici so volitve in v tem trenutku ni videti, da bi umik iz Sirije lahko povzročil razpoko v republikanski obrambi predsednika pred odpoklicem, za kar si prizadevajo kongresni demokrati.
Ameriški in kitajski pogajalci bodo danes v Washingtonu nadaljevali pogovore o rešitvi trgovinskega spora. Pogajanja se začenjajo le nekaj dni pred napovedano uvedbo 30-odstotnih ameriških carin na kitajsko blago, vredno $250 milijard.
Finančni ministri evrskih držav so po večurnih pogajanjih sinoči dosegli dogovor o evrskem proračunu. Podrobnosti bodo predstavili dopoldne.
Zadnje odprto vprašanje je bilo financiranje proračuna, ali naj se ta instrument zapolni le sredstvi iz proračuna Evropske unije ali tudi z zunanjimi viri na podlagi medvladnega sporazuma. O evrskem proračunu bodo danes razpravljali še vsi finančni ministri Evropske unije. Britanski premier Boris Johnson se bo na severozahodu Anglije znova srečal z irskim kolegom Liam Varadkarjem. Ta je ocenil, da bo zelo težko doseči dogovor o Brexitu med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo do 31. oktobra, roka za britanski izstop iz unije.
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Po sinočni za javnost zaprti skupni seji parlamentarnih odborov za zunanje zadeve in zadeve Evropske unije namenjeni širitvi šengenskega območja so novinarjem po 2 urah in pol razprave o zaupnem gradivu posredovali le informacijo o sklepu, da bo vlada o svojih nadaljnih dejavnostih glede tega še naprej seznanjala državni zbor. Tam je bil sinoči tudi kolega Luka Rubida, ki se mi je pridružil v studiju. Luka, najprej dobro jutro. Pred vrati šengenskega območja sta Bolgarija in Romunija, ki izpolnjujeta tehnične pogoje za vstop. Slovenija pa še posebej budno spremlja, kako je na vstop pripravljena sosednja Hrvaška. In glede tega je slišati kar nekaj pomislekov, kaj ne?
Ja, vladna stran opozarja, da so nove članice v Schengenu dobrodošle, če zato izpolnjujejo tehnične kriterije, če lahko dosledno varujejo zunanje šengenske meje, preprečujejo nezakonite migracije in spoštujejo vladavino prava. Slednji kriterij slovenska stran izpostavlja seveda zaradi nerešenega slovensko-hrvaškega mejnega vprašanja. Ampak Slovenija ni edina država zadržki. Tako Nizozemska opozarja, da ima Hrvaška nerešena mejna vprašanja tudi z drugimi sosedami, opozarja na vprašanje dvojnega državljanstva Hrvatov, ki živijo v Bosni in Hercegovini, pa se lahko posledično prosto gibljajo po Uniji. Francija je denimo proti vsakršni širitvi, Nemčija pa opozarja na rizično stopnjo korupcije.
Evropska komisija se bo o predlogu novih članstev izrekala predvidoma 22. oktobra. Ali lahko na vstopanje Hrvaške v Schengen vpliva tudi to, da ima Zagreb pri zdajšnji sestavi komisije zaveznika v njenem predsedniku Jean-Claude Junckerju?
Obstajajo tudi pomisliki o političnem trgovanju in spomnimo lahko na nedavne besede premiera Šarca, ki je dejal, da če bo Evropska komisija glede Hrvaške ravnala politično, bo to storila tudi Slovenija. In tako početje pravzaprav že opazujemo. Vlada, katere večina strank sodi k evropskemu liberalnemu političnemu bloku, je očitno zagnala diplomatsko ofenzijo. V minulih dneh je privabila politične vrhove iz držav Beneluksa, ki so prav tako iz vrst liberalcev in sodijo med somišljenike vlade, ko gre za stališča glede varovanja vladavine prava.
Luka, hvala za ta pojasnila.
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija SOVA pristojni parlamentarni komisiji ne bo posredovala zahtevanih podatkov glede kadrovanja, saj da je močno zaskrbljena zaradi varnosti podatkov. Kot so sporočili iz SOVE, je po opravljenem nadzoru eden od članov komisije medijem izdal tajni podatek, s katerim so se seznanili na SOVI. Novinarji so takoj po koncu nadzora objavili podatke o tem, da je SOVA zaposlila konkretno uslužbenko.
10 minut čez 7. ura. Vlada bo na današnji seji potrjevala spremembe načrta letnega upravljanja slovenskega državnega holdinga, ki naj bi pod eno streho združil hotelske oziroma turistične kapacitete 8 družb. Poleg Istrabenz turizma še Termano, Savo turizem s hoteli Bernardin, Hit, Adrio turistično podjetje, Terme Olimija in Unitur. Načrt bo zahteval znatna državna sredstva. Več o njem pa Maja Derčar.
Reševanje slovenskega turizma pred škodljivim polaščanjem in izčrpavanjem zasebnih večinoma tujih investitorjev je eden večjih projektov gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, vlade in slovenskega državnega holdinga. Ti verjamejo, da iz turizma lahko naredijo zgodbo o uspehu, čeprav so države, ki polagajo upe v turizem, večinoma revne države, prava dodana vrednost se namreč kuje v drugih sektorjih. Res pa je turizem stabilna panoga z denarnim tokom, ki bi mikal marsikoga. Snovanje državnega turističnega holdinga se je v praksi začelo, ko je slaba banka DUTB zasegla delnice Istrabenz turizma s 6 obalnimi hoteli. Ustanovila je sklad turističnih naložb in nanj se bosta prenesli vsaj še 2 naložbi Termana Laško in skoraj podržavljena Terme Olimija. Po seštevku lastniških deležev več družb bo največji skupni lastnik slovenski državni holding, zato naj bi bil ta logični upravljavec turizma. Interesov za upravljanje je sicer veliko, na vse zadnje imajo znanje za to v posameznih turističnih podjetjih, denimo v Savi, ki pa je še v postopku prisilne poravnave. Tudi Sava naj bi bila del državnega holdinga. Že nekaj časa potekajo pogajanja med SDH-jem in ameriško-luksemburškim skladom York, da bi država odkupila Yorkov 43-odstotni delež v Savi, ki ima v lasti Radence, hotele Bled in Terme 3000, zato je predvidenih 50 milijonov evrov. Če bi država, če tudi samo za obdobje 8 let v svojih rokah nakopičila skoraj polovico turističnih kapacitet, je vprašanje, ali ji bo to dovolil čuvaj trga, Agencija za varstvo konkurence. Slovenski državni holding se sicer za vstop v turizem pogovarja še z Evropsko banko za obnovo in razvoj EBRD. Vlada naj bi o podrobnem načrtu razpravljala na današnji seji.
So bili prispevki za socialno varnost delavcem Adrie Airways plačani? Na to vprašanje zaradi davčne tajnosti finančna uprava ne more odgovoriti. Prispevki so pomembni, ker zagotavljajo pravice iz pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja. Vprašanje izplačila prispevkov pa bi moralo biti za posameznika tako pomembno kot izplačilo plače. Urška Valjavec.
Nekdani delavci Adrie Airways naj bi, tako sindikati, brez plačanih prispevkov ostali za del avgusta in v septembru. Jakob Počivalšek, Pergam.
V konkretnem primeru Adrie Airways ne pričakujemo, da bi bili delavci zaradi tega v bistvu oškodovani, ker gre za neplačane prispevke za vseeno za relativno kratko obdobje. Te posledice bi lahko nastopile, vkolikor prispevki ne bi plačani za daljše časovno obdobje.
V primeru neobračunanih prispevkov FURS delodajalca takoj pozove k obrazložitvi, v primeru neodzivnosti sledi sankcija. Če prispevki niso plačani, se FURS lahko odloči za izvršbo. Za nadzor skrbi tudi SPIS. Ta pisno obvešča delavce o tem, da jim delodajalec ni obračunal prispevkov. Delodajalce pa pozove naj splačajo obveznosti. Direktorica območne enote SPIS-a v Ljubljani je Mojca Ohan.
Je pa pravno varstvo delavca zagotovljeno s tem, da se mu to obdobje, za katerega je prejel tako obvestilo, všteva v pokojninsko dobo, nima pa za to obdobje določene pokojninske osnove, ker pač plača ni bila izplačana.
In kdaj bo jasno, ali so bili prispevki na Adrii plačani? Sindikat je s stečajnim upraviteljem dogovorjen, da bo do začetka novembra pripravil izračune za prijavo delavskih terjatev. In takrat bo jasno, ali so bili prispevki plačani ali ne.
Danes je svetovni dan duševnega zdravja, ki tokrat v ospredje postavlja preprečevanje samomora kot pomembnega javnozdravstvenega izziva. Za krepitev duševnega zdravja sta potrebna podporno okolje in seveda učinkovita psihiatrična oskrba. Ta je v preteklih 10 letih pri nas glede na smernice zahodnega sveta zastala, zdaj pa se počasi prebuja. Prispevek Nataše Rašel.
Prvi problem ustrezne psihiatrične oskrbe je primankljaj ustreznega kadra. Ta je najbolj očiten v zasavski, pomurski in koroški regiji. Matej Vinko, doktor medicine z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Za psihiatra se za napotnico zelo hitro čaka nekaj več kot 30 dni, za hitro se čaka nekaj več kot 50 dni in za redno 80.
kar je v psihiatriji nedopustno, dodaja sogovornik, in tudi obstoječi kadri niso organizirani tako, da bi bili najbolj učinkoviti, Edo Belak iz Slovenskega združenja za duševno zdravje.
Problem nastaja v tem, da Evropa je šla korak naprej, da so pač približali storitve uporabnikom. To se pravi, bolj ali manj na domu oziroma tam, kjer ljudje prebivajo, so odrezali stigmo, da moraš takoj, ko se ti začne nekaj obračati, da moraš takoj v bolnišnico.
Rešitev je v resoluciji o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028, ki do konca leta predvideva skupno 20 centrov za duševno zdravje za otroke in mladostnike ter odrasle z multidisciplinarnimi timi strokovnjakov.
Na terenu niso samo psihiatri in klinični psihologi, ampak tudi medicinske sestre, socialni delavci. Potem imamo tukaj delovne terapevte, seveda povezati te poklicne skupine je ključno.
Da ne bomo imeli enega najvišjih koeficientov samomorov v Evropi, ta je, dodaja doktorica Vesna Švab, delno tudi posledica prav slabega dostopa do strokovne pomoči.
Več pa oddaji Ultrazvok na prvem programu o 9:30.
Kultura.
Moderna galerija v Ljubljani vsaka tri leta pripravi obsežno razstavo sodobne umetnosti Trienale U3, ki je ena največjih takšnih razstav pri nas. Nocoj bodo odprli že deveto izdajo z naslovom Živo in mrtvo, ki jo je zasnoval češki kustos Vid Havranek. Eno izmed osrednjih vprašanj razstave je, kakšen vpliv ima na sodobno umetnost konceptualna, ki je v 60-ih letih zamisel umetniškega dela postavila pred njegovo objektnost. Trienale je po besedah organizatorjev sicer generacijsko najširši doslej. 26 razstavljajočih umetnikov in skupin pa prihaja iz 5 držav.
Za konec se tokrat oziroma v vesolje. Astronomi so Saturn označili za kralja lun v našem osončju, saj so okoli njega opazili še 20 dodatnih lun. Okoli Saturna, znanega po svojih značilnih obročjih, tako skupno kroži kar 82 lun, 3 več kot okoli Jupitra, največjega planeta v našem osončju. Vse, kar smo povedali in kar bodo dodali še kolegi iz športnega uredništva, lahko čez nekaj minut najdete v svoji aplikaciji za podcaste. Naslov je Jutranja kronika. Lepo se imejte in nasvidenje.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, pripravila sta jo Špela Bratina in voditelj Rok Valenčič, bral Jure Franko, tehnična izvedba Matjaž Polak.
Šport
in Marko Polak.
Sinoči so košarkarji Olimpije na tekmi Evropskega pokala znova odpovedali v zadnji četrtini. Rokometaši Celja potrdili prevlado v državnem prvenstvu, začenjamo pa z osrednjim dogodkom današnjega dne – nogometom. Drevi se bodo nadaljevale kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, v skupini druga Slovenija bo 7. tekmo odigrala v Skopju. Makedonci, ki so doma dvakrat izgubili, imajo ob 3 točkah manj težave s poškodbami. Selektor Matjaž Kek pa ne more računati na poškodovanega kapetana Jokića.
Dovolj informacij imamo o nasprotniku, ki res zasluži spoštovanje za vsemi rezultati, ki jih je naredil v zadnjem času, ampak Slovenija je zdaj v tem momentu tudi z neko mojo nogometno filozofijo, da najprej razmišlja o sebi, o svojih kvalitetah in kako iz tega sprovocirati čim več, da zgledamo na igrišče.
V isti skupini bo tretja Avstrija gostila Izrael, zadnja Latvija vodilno Poljsko. V košarkarskem evropskem pokalu je Olimpija drugič zapored izgubila in je edina v skupini še brez zmage. Kazan je bil v Rusiji boljši z 80-67, podrobneje Franci Pavšer.
Košarkarji Olimpije znajo igrati, a ne zmagati. Podobno kot prejšnji teden z Darušafako so se skazali kot mojstri prvih minut, v zaključku tekem pa kot zapravljivci napadov. Olimpija je povedla 13-4, a je prednost skopnila, polčas je dobil Kazan. V tretji četrtini nov juriš oranžnih zmajev, za detimi trojkami so si preigrali že 13-točna skoka, na to pa doživeli kar 7-minutni mrk. In Kazan, 14 milijonov vrednim proračunom kluba, je to obrnil v zmago z izjemnim Džamarjem Smitom, ta je dal 21 točk ob le 2 zgrešenih metih. Trener Olimpije Slaven Rimac je po tekmi realno ocenil, da najpogosteje zmaga tisti, ki je pogumnejši in bolje pripravljen.
Tako to obično bude, ko je hrabri, ko je spremni, obično pobjedi.
Ob drugem porazu v evropskem pokalu, tokrat s 13 točkami razlike, je v Kazanu igralo le 9 olimpijskih košarkarjev, 8 jih je doseglo točke, največ Marko Simonovič, 13.
Slovenski prvak v dvoranskem nogometu Dobovec je odlično začel turnir glavnega dela Lige prvakov. Srbskega prvaka iz Kragujevca je nadigral s 4-0, 3 zadetke je dosegel Kristijan Čujec. Kapetan Rok Morda je o pomembni zmagi in današnji tekmi z Mostarjem, na kateri si Dobovec že lahko zagotovi napredovanje med 16 najboljših v Evropi.
Prva tekma je vedno najtežja na turniru, ampak mi smo vedeli, če bomo tako nadaljevali, mislim, da bi bil danes presing zelo, na zelo visokem nivoju. Da bo prišel ta zadetek, obramba pa tak bila na nivoju, na oba polčasa. Mislim, da bo Mostar zelo trd oreh, imajo tehnično zelo dobre podkovane igralce, tako da bomo se mogli fejs potruditi, da dosvojimo 3 točke. No.
Trije rokometni klubi, ki letos nastopajo v evropskih pokalih, so včeraj odigrali tekme 6. kroga državnega prvenstva. Celjani so večne tekmece iz Velenja premagali kar za 12 zadetkov. Bilo je 33-21. Prvi strelec srečanja z 8 zadetki, Gal Marguč, uspehu v derbiju še ne pripisuje pomembnosti v boju za naslov.
Vemo, da Velenčani sedaj niso v najboljši formi. Verjamem, da se bodo tudi oni dvignili tekom sezone. Vendar le to tekma, ki prenaša zgolj 2 točki, sezona je še zmeraj dolga. Ribnica drži tempo, tako da gremo dalje. To je samo ena tekma in še ogromno je do konca sezone.
Neporaženo v prvenstvu je ob Celju še Ribnica, ki je včeraj z 31-27 premagala Koper.